Haustferð opinshús. Hinn árlega haustferð opinshús verður farin föstudaginn 7. október. Í þetta sinn er förinni heitið austur á Hvolsvöll. Þegar komið verður á áfangastað byrjum við á að fá okkur kaffi og krúðir í, síðan verður nýja eldstöðvasafnið, Lava Center, skoðað. Þaðan verður ekið í átt til Reykjavíkur og snættur kvöld verður á leiðinni. Allir félagsmenn blindrafélagsins og þeirra aðstandendur velkomnir. Lagt verður af stað frá Hamrahlíðinni klukkan 13. Skráning í ferðina er á skrifstofunni í síma 525000 eða hjá steinunni í síma 869 2004. Kær kveðja. Steinun Helgu.